Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, in unum Domine, Jesum Christum, filium Dei, unigenitum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo, vero, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et nostram salutem descendit de caelis et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Credo in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre et Filio procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, con glorificatum, per profetas confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.